podcast Rádia Vlna. Talk show na vlne s Didianou.
Veľká noc je určená na veľké veci, nech robíte čokoľvek, máme pre vás z vlny výberovku 5 hostí. Herec Roman Pomajbo nás zoberie na africký kontinent, kde dobre pribral. Potom si s detskou pediatričkou Elenou Prokopovou zasa posvietime na detskú obezitu. Na priberanie počas štúdia sa posťažuje aj moderátor Bruno Ciberej, ale priberieme aj tému zberateľstva hudobného publicistu Juraja Čurného. A aby sme mohli zaželať dobre počúvanie, povieme si aj o tom, že uši si nemusíme čistiť vatovými tyčinkami s doktorkou ORL Petrou Popovec. Je tu to práve poludne a mám pre vás výberovku.
Talk show na vlne s Didianou.
V úvode roka bol hosťom talk show herec Roman Pomajbo, ktorý má tak široký úsmev, že ak ho na vás vytasí, musíte sa zákonite usmievať aj vy, hoci vám práve vypadli 2 zuby a usmievať sa hanbíte. Svojej povesti, že rýchlo a rád rozpráva, nezostal nič dlžný a porozprával nám svoje cestovateľské zážitky z Afriky, ktoré sme radi zaradili do výberovky talk show na vlne.
No to je aký zážitok z toho
zážitok. No a čo si tam robil v tej Afrike? Bol si tam len prespať, ale
bol som sa tam spraviť, akože figuru som si bol spraviť. Lebo v Afrike je veľká chudoba, ja som prišiel asi o 5 kilo ťažší. Ja hrozne veľmi chutí, ale tak jedol som tam kudu, antilopy a tak, lebo som...
Či kudu?
Kudu je antilopa. A bol som tam s kamarátom z Austrálie, ktorý teda je emigrant, a on ma zoznámil pred 25 rokmi s mojou ženou a cestovali sme kedysi po Austrálii s jeho kamarátom Tomáškom z Plzne. Tomášek z Plzne má ďalších svojich kamarátov a chlapi sú zvyknutí cestovať po svete.
Čiže koľko vás bolo?
Boli sme 8 chlapov.
8 chlapov v Afrike.
A teraz sa máme my ako kamošky.
Čo
ako
ste ženy. Prešli, chalaniska?
Počuaj, chalaniska, 6 krajín sme prešli za mesiac a 10 000 kilometrov. Ale pre mňa jeden prenajaté auta na
jeep. Je z toho cestopis.
Chlapi sú úplne magory. Tí chlapi, to je 8 egotripov. Každý vie, ako vymeniť pneumatiku, každý vie, ako sa vyhrabať lopatkou z piesku, každý vie, kam ísť, kam jaká navigácia, ako prežiť bez vody. A ja medzi nimi,
ako chutí
ja, ktorý pracujem s herečkami a mám rád ženy a so ženami. A teraz ja s nimi, a presne to aj dopadlo, takže oni chlapci, tak to kolo, Češi to boli, dajte do nášho auta hento tam, lebo vy máte ojazdené a vy končíte vo Vinduku a my budeme, Romane, tak to udelej. Tak prvýkrát som normálne hovorím, že vy si myslíte, že to neviem, len ma k tomu neviete pustiť, akože furt sa tu bojujete. Vždycky priskočia traja, jak na jachte. Máš na starosti kosatku. Hovorím, mám na sa pribehnú traja vždy, keď treba točiť. Hovorím, takto točte vy, chlapi. Chlapi sú v tomto blázni.
A však to je úžasné, tak ste
a
si
pomáhali. A to bol pre mňa jeden z najväčších takých, vieš, no lebo však ty žiješ v aute, spíš na streche, v tom stane, s tým mojim Austrálnom, ktorý doteraz spáva so sluchatkami vraj na ušiach.
Kvôli tebe, čo chrápeš, alebo kvôli čudným zvukom džungle.
Tak samozrejme 2 týždne pozeráš tie národné parky a už keď vidíš žirafu, tak si hovoríš, že to už ani
čo. No a čo, no, nejaká žirafa.
Áno, nejaký slon. Ale pre mňa bola najväčšia hodnota to, že som žil chvíľku práve, jak si naznačila na začiatku, že vlastne som bol v takej osade, že medzi tými ľuďmi a to bolo v Angole, kde ani zvieratá nie sú.
Dobre, a čím ste im platili? Alebo ako to funguje? Tam máš nejakého sprievodcu, ktorý príde a zoberie ťa do rodiny?
Nás bolo 7 chlapov, ja jediný Slovák medzi nimi. Jeden
už to je dosť exotické.
Už to bolo, jediný som potreboval víza do EAR. Jeden bol taký sprievodca, ale veľmi rýchlo pochopil, že tých ďalších 7 chlapov sú veľmi skúsení cestovatelia, takže oni mu skôr hovorili čo aj ako. Ale vďaka tomu, že jeden bol horolezec, tak som vyšiel na tú najväčšiu horu v Angole.
Ťa odvezol na chrbte?
Áno, Moromoko sa volá. No. Vďaka tomu, že ten prišiel tam a hovorí, ja som horolezec, ja chcem ísť na tú horu. A vysvetoval to tomu kvázi starostovi v tej osade, čo mal 25 rokov, keďže oni sa nedožívajú žiaľ v vysokého veku. Mm-hmm. A teraz mu 20 minút rozprával, že I'm instruktor a I'm Mount Everest. No problému, tak sa snažil a po 20 minútach mu on hovorí, keď mu to vysvetloval, že nemusí sa báť, že on má veľa skúseností v angličtine a on mu hovorí yes, I'm Peter. Takže po 20 minútach konverzácie nepochopil, že nás tam môže pustiť, ale išli sme tam s ďalším jeho človekom, černochom, ktorý nás tam odprevadil. Tam som si siahol trošku na dno, lebo hore som vyšiel krásne, ale dolu už to bolo ťažšie.
Ako čo si mal skalách. Nejaký kyslíkový dlh, alebo stres príde, alebo čo?
To je jak na Gerlachovský štít, keby si išla, ale dolu to tak strmé, vieš, že ten moje kolena, že ten horolezec tento zbehol dolu a on už mal dávno po obede, keď ja som prišiel naspäť. Ale prosím ťa, tým, že sme boli v tej osade 2 dni, že sme spali na jediná rovná zem, tam bola kvázi akože fotbalové ihrisko, čo tam mali. A tam, keď si videla tie detičky, jak sú krásne, každá černoška má vlastne v šatke to dieťa, ale teraz oni videli z auta, jak som si načapoval vodu, tak oni odpadávali z týchto vecí. Ja som nemohol jesť pred nimi, lebo oni tak boli jak v divadle, na teba pozerali a ja som mal darčeky a chcel som ich dať. A chalani mi hovoria, nie, nič im nedávaj, až keď budeme odchádzať.
Výborné.
Takže keď sme odchádzali, tak som bol tak, akože vtedy som im rozdával darčeky, lebo som bol na to pripravený.
Ďakujem Romanovi Pomajbovi za to, že pribral, lebo ľahko môžeme premostiť na problém obezity, ktorý som tiež tiež vybrala do výberovky Talkshow a o chvíľu si povieme s pediatričkou o tej detskej.
Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
Detská obezita je vážny problém, až taký, že dostal priestor vo výberovke Talkshow na vlne. Hostkou bola u nás aj pediatrička Elena Prokopová, ktorá nám porozprávala o tom, že obezita je problém, ktorý ovplyvňuje zdravie najmenších, fyzické aj psychické. S pani doktorkou sme sa mrkli aj na štatistiky.
Evidujeme na Slovensku asi 12 tisíc vyslovene obezných detí a asi 5% detí má nadváhu a my naozaj vidíme ako pediatri výrazne vzostupný trend posledné roky. Naozaj počet detí, ktoré majú nadváhu, dokonca už obezitu, je výrazne narastá, hlavne v tej vekovej kategórii 6 až 14 rokov a naozaj je to pre nás tak alarmujúce, že veľmi intenzívne začíname o tom rozprávať a pristupovať a hľadať nejaké riešenia, ako tento trend zvrátiť.
Koľko je tá nadváha u tých detí, keď sú už fakt, že obézne?
Je to veľmi individuálne, lebo závisí od veku toho dieťaťa a máte rôzne metódy ako určitú nadváhu. Určite každý rodič vie, že s dieťaťom sa chodí na preventívne prehliadky, kde ich odmeriame, odvážime a my tým deťom vypočítavame body mass index, ale tá hodnota nie je u detí úplne presná. My máme na to svoje grafy a tabulky, kde máme presne podľa veku dieťaťa, jeho pohlavia, jeho výšky a hmotnosti dané, koľko by mal vážiť. A máme dané odchylky, kedy je ešte jeho váha normálna na ten vek a výšku. A keď nám to dieťa je v odchylkách viac ako 2 sigmy smerom nahor, teda tá váha je vyššia.
Čo sú tie 2 sigmy?
2 sigmy to je určitá hodnota, ktorá je určená v tej tabulke a tam už vlastne dieťa zaraďujete, že už je tam naozaj nadváha. Takže závisí naozaj od veku toho dieťaťa, ale ten body mass index je taký orientačný, to ľudia možno vedia, ako sa počíta. Dáva sa tam hmotnosť v kilogramoch a výška v centimetroch a teda vypočíta im to tú hodnotu. Ak je tá hodnota od tých 18 do 25, to je ešte taká normálna hodnota, vyššie hodnoty už sú potom nadvahou alebo obezitou, ale naozaj u detí je to len veľmi orientačné.
No dobre, aké sú potom tie najdôležitejšie kroky k tej prevencii tej detskej obezity? Kedy spozornieť, že aha, už mám trošku viac také zagulatené dieťa?
Ono vtedy je to už trošku neskoro. My s tými deťmi začíname v podstate pracovať úplne od narodenia. Je niekedy až zarážajúce, že my tie detičky udržíme správne s výživou naozaj možno do toho 18. mesiaca, kým tí rodičia chodia na tie pravidelné poradne a naozaj počúvajú to zavádzanie potravy, nadávajú pozor. Ale potom ako náhle sa preklenie to obdobie, že sa dieťa začína stravovať s danou rodinou, čiže preberá návyky rodiny, tak už vidíte ten odchyl a to, ako dieťa začína sa podobať celej tej fyziognómii rodiny.
Ale potom je to celé také zakliaté a nie z toho veľmi úniku, ak rodičia si jednoducho nedajú povedať.
Áno, zásadný v tom, ako dieťa bude vyzerať a či bude obezná alebo nie, tak zásadný v tom sú rodičia a aj ich prístup k výžive a vôbec celkovému výchove dieťaťa a jeho správaniu. Naozaj to dieťa po tom druhom roku preberá zvyklosti stravovania aj správania rodiny. A keď to dieťa jednoducho vidí, že rodič alebo otec alebo mama nejedia zeleninu, nezoberú si ovocie, prídu z práce a sadnú si k televízoru alebo k novinám, ale nie je tam žiadna pohybová aktivita, nič, tak presne takto sa správa aj dieťa. Proste konzumujú tie isté potraviny, väčšinou s veľkým obsahom sacharidov, prestávajú sa hýbať a to je hlavný dôvod toho, prečo máme dneska obezné deti.
Ďakujem pediatričke Elene Prokopovej a do výberovky Talkshow som poslala aj Juraja Čurného, s ktorým má náš Flebo skvelý podcast Páni v hudbe a na ktorom si dosť fičím, tak o chvíľu aj o domácich nielen hudobných pokladoch publicistu Juraja Čurného.
Talkshow na vlne s Didianou.
Skoro všetci niečo zbierame. V poslednom čase najmä plastové fľaše, ale venujeme sa aj svojim koníčkom. Do výberovky Talkshow na vlne som zaradila aj kúsok z rozhovoru s hudobným guru Jurajom Čurným, ktorý mi porozprával o svojich domácich pokladoch.
Ja mám rád veci, ktoré sú častokrát, ja tomu hovorím, že trošku obskúrne. Zbieram napríklad filmy o Drakulovi a vampíroch, čiže ja by som to nezobral, že je to nejaká špeciálna vec. Samozrejme, dá sa to vyčísliť. Ja keď som si katalogizoval zbierku CD-čiek, tak na to využívam ako internetovú kvázi sociálnu sieť Discogs. No a tam vlastne sa aj tie nosiče nejakým spôsobom predávajú prostredníctvom burzy, tak tam som zistil, že napríklad najdrahší z domácej tvorby je prvý album skupiny Gladiátor. radiátor, ktorý sa predal.
Ale In Your Head, alebo
nie,
ako
nie,
sa
to ešte predtým. Ešte pre tým... pre Designation, to vyšlo vo vydavateľstve Zeraz, ktoré zaniklo asi 2 týždne potom, čo vydalo tento album.
Tomu sa povie biznis.
A je to vlastne album s môjim spôsobom, dá sa možno povedať, nezohnateľný. A zistil som to aj podľa toho, že sa predal, tuším, že bola jeho cena, že $200.
Krásne.
CDčko a podobne.
Lebo vtedy oni,
podobne.
Tuším, ich odvysielala raz MTV, tak sa okolo nich začal krútiť svet.
Ale takých je, ale proste samozrejme sú veci, ku ktorým mám ja svoj, dajme tomu, emočný vzťah a ten nie je, ani nemusí byť vyjadrený v nejakej hodnote.
Ja si pamätám, že v Čarčov, kde si hviezdil tiež, ste skupinu Europe zaradili medzi kapely, ktorá má iba jeden hit. Počúvaj ma, raz som to povedala vo vysielaní ešte v takom inom rádiu, ma zožrali poslucháči, že Europe vôbec nemal iba jeden hit, že mali aj hity Kerry a tak ďalej a tak ďalej. Tebe sa stalo niečo podobné, že si niečo povedal o interpretovi alebo hite a ľudia sa začali ozývať, že halo, toto takto vôbec nie je.
Ale áno, len tu je dôležité si povedať, a keď už hovoríme o tomto prípade, že kto sa to hovorí, že je to One Hit Wonder, pretože pre Američanov je Europe One Hit Wonder. Čiže to je moja obľúbená v úvodzovkách výhovorka, že prečo si zostavil, keď hovoríme o Čarčov, prečo si zostavil rebríček takto, veď ako tam má byť niečo úplne inak. Vravím, že každý má svoj rebríček a každý je správny, lebo je to tak, tú hudbu máme vnímať každý po svojom a mojou úlohou bolo nájsť ten možno prienik všetkých tých názorov, ktorý by tak asi možno najviac konvenoval tomu všeobecnému publiku.
Keby sa nám všetko páčilo, tak v podstate máme tu dve skupiny alebo tri a odpad by ani nebol. Máš nejakú skupinu, ktorá bola odpadom a tebe sa páčila?
Ale tak takých je určite. To je úplne normálne. To znamená, že proste, a týka sa to, dajme tomu aj filmu, krásny zážitok mám s mojou manželkou. Raz som ju prinútil pozrieť si štvrtého Batmana,
no,
ktorý
bravo.
Je považovaný, Batman and Robin, ktorý je považovaný za absolútne najhorší.
To tam vtedy hral?
George Clooney s Arnoldom Schwarzeneggerom tam hrali, ale naozaj ten film je v úvodzovkách, je tak zlý, že je zábavný. Takže ako, najmä ešte s tým českým dubbingom to bolo veľmi kúzelné, keď sa to tam podarilo. Čiže áno, mám rád aj veci, ktoré iní ľudia hovoria, že je to niečo príšerné, ale je to v poriadku.
Bol si aj na nejakých významných udeľovaniach hudobných a filmových cien?
Mne sa podarilo dostať sa do blízkosti, dajme tomu, tých veľkých hudobných alebo aj filmových cien v rámci mojej práce, či už pre hudobné vydavateľstvo alebo pre filmový artfilm. To sa mi ako splnilo a byť v blízkosti Jeremy Ironsa. Osobitne bol veľmi príjemný zážitok, keď na artfilme som sa stretol s Janom Harlanom, čo bol producent Stanleyho Kubricka. A to je môj jeden z tých top troch režisérov. Existujú také tie Maxi XXL knihy, tak ja mám jednu o Stanley Kubrickovi a tu som si, tam má asi 5 kg. Tak tu som si priniesol a nechal som si ju od Jana Harlana podpísať a to malo pre mňa naozaj veľkú cenu. Čiže ak je príležitosť, rád sa ich chopím, ale aby som teraz zháňal lístky na Brit Awards alebo na Grammy, nie.
Povedal nám vo výberovke Talk Show na vlne Juraj Čurný. O chvíľu pokračujeme s moderátorom novín Brunom Ciberejom. Dozviete sa, že zapnutá kamera mu nič nerobí.
Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
Má výbornú angličtinu, aj vďaka tomu, že počas strednej školy mal to šťastie a z Trebišova sa dostal do Spojených štátov amerických. Vo výberovke Talk Show na vlne sa ocitol aj moderátor Bruno Ciberej, ktorý nám porozprával aj o tom, koľko bol na výmennom pobyte v Amerike, ktorý mu dal ten dar krásnej angličtiny.
To bol jeden rok v rámci štúdia, išiel som vo štvrtom ročníku na strednej škole a aj som si myslel, že to tam ukončím, čo sa úplne nepodarilo, lebo dostal som sa na trošku prestížnejšiu školu a tam mi riaditeľ povedal, že je síce pekné, že som dosiahol výborné štúdijné výsledky a spravil všetky testy, ešte lepšie jak mnohí Američania, ale jednoducho na škole som študoval len rok a oni mi tým pádom nedajú diplom o skončení štúdia stredoškolského na tejto škole. Takže ja som ešte po návrate na Slovensko musel robiť rozdielové skúšky za štvrtý ročník.
Spravil a potom, si
spravil som a potom ešte aj príjmačky vlastne na vysokú školu.
Aké to bolo žiť rok v Amerike a potom sa vrátiť opäť domov na Slovensko?
Tak ja si myslím, že vtedy som bol ešte taký mladučký a že ja som si aj dosť cenil, že sa môžem vrátiť domov a chýbali mi niektoré veci. Tak
napríklad?
Globalizácia, chlieb.
A... tam bol ten hnusný americký, čo? Ten
tak,
meký,
ale také, akože v tom čase ani káva tam nebola dobrá, keď vtedy som jej nehodoval, lebo som bol mladý, ale to je to, že ten chlieb bol tu taký hutnejší, aj sa dalo z neho najesť a tam to bolo niečo také umelé. Aj teraz už samozrejme aj Amerika sa posunula a už ten chliebík aj tam vie byť dobrý.
No ako kedy, jasné. A pribral si tam, lebo tam bol veľký problém, že kto sa vrátil z Ameriky, že väčšinou bol taký...
Ja práve nie, ja som mal rodinu, ktorá bola síce americká, ale tých predkov mali z Európy alebo z Brazílie, takže sa dosť varilo aj doma a varilo sa zdravo, čiže ja som nebol odkazaný na hamburgerárne a podobné závody rýchleho stravovania, takže ja som trošku pribral, ale nemyslím si, že to bolo nejak extrémne viditeľné.
Vynikajúco. A teraz ako udržiavaš kondícii? Ja o tebe veľmi viem, že si známy variteľ chobotníc. Už sa na ňu chystám niekoľko rokov a stále nič. Stále si mi ju nepripravil, ale tak verím, že po tomto rozhovore už k tomu raz príde.
Už keď si sa takto verejne pozvala, tak budem musieť to zrealizovať. Áno, rád varím a teraz už sa snažím variť zdravšie a zdravšie, lebo aj s tým trávením je to horšie a horšie, ako roky pribúdajú, takže a človek má sedavú
robotu. Môže za to stres nebodaj?
Ja som rád za každý jeden stres pri mojej práci, lebo ma to tak prebudí. Nie
no,
som veľmi rád, keď už to sklzáva do stereotypu a je pravdou, že pre mňa zapnutá kamera, na ktorú sa pozerám, nerobí nič s nejakým stresom.
To je
čiže
úžasné.
Ja ani netuším, že tam máme kamery, čo je niekedy až možno zle. Ale snažím sa to jednoducho už dlhé roky nevnímať a nemať z toho stres. Ale potom som rád, keď sa vyskytne niečo, keď sme už hovorili o tej angličtine, napríklad nejaké podujatie, kde ma zavolajú nejaká konferencia a potom dojde požiadavka, že okrem toho, že to budete moderovať, tak to celé bude v angličtine. A tedy si poviem, že okej, nie je to môj jazyk, s ktorým som vyrastal a s ktorým som sa narodil, ale je to druhý jazyk a musím sa v ňom vedieť vynájsť rovnako ako v tej slovenčine a to je taká výzva, pri ktorej mám taký menší stres a to ma baví.
Sníva sa ti pre takou konferenciou v angličtine, lebo v tej sa hovorí, že ten jazyk naozaj ovládaš. Mne sa minule snívalo a zbytočne nedohovorila
nič,
som sa.
Nič. Ale možno iný jazyk sa ti sníval, asi začala s iným jazykom
na
rozprávať.
Jazyka.
Nie, nie, fakt si nepamätám sny, takže netuším, či sa niečo také v živote stalo. A áno, keď som bol v Amerike, tak presne moja rodina sa ma stále pýtala skoro každé druhé raňajky. Čo, a už sa ti snívalo v angličtine? Ja hovorím, ale ja si nepamätám. Takže nie, toto neviem povedať.
Ďakujem Brunovi Ciberejovi. O chvíľu vo výberovke Talk Show pokračujeme s otorinolaryngologičkou Petrou Popovec aj o tom, či je pravda, že ak máme veľké uši, lepšie počujeme.
Talk Show na vlne s Didianou.
Na záver výberovky Talk Show na vlne nás praktickými radami poteší aj otorinolaryngologička Petra Popovec, ktorej som sa opýtala, či je pravda, že treba mať veľké uši, aby sme lepšie počuli, prípadne, že si uši treba dobre čistiť, aby sme lepšie počuli.
Nie a nie. Je úplne jedno, akú máte veľkosť uší, či máme malé alebo veľké, počujeme úplne rovnako dobre, teda ak tam nie je nejaké ochorenie samozrejme. Čistiť uši by sme ideálne mali vôbec. A ideálne ani žiadnymi paličkami, nie je to ešte spinkami a ostrými predmetmi.
Čiže tie vatové tyčinky nie sú na čistenie uši?
Tie vatové tyčinky nie sú ideálne na čistenie uši z toho dôvodu, že zvukovod má tvár takej trúbky. On sa trošku zužuje a na konci toho vonkajšieho zvukovodu je bubienok. Okrem toho, že si vieme to ušnou paličkou ten bubienok poškodiť, hej, a to naozaj dosť vážne, tak si vieme aj ten ušný mas zatláčať smerom k tomu bubienku. Čiže namiesto toho, aby sme ten ušný mas odstránili tou paličkou, my si ho ešte pritláčame naspäť bližšie k bubienku a nepočujeme vôbec. S takýmito pacientmi sa stretávam každý deň.
Čo máme to chodiť, potom to uško čistiť?
Pokiaľ je ten zvukovod dostatočne široký, tak tam funguje normálne samočistiaca funkcia ucha. To znamená, že ten ušný mas, odborne cerumen, sa odlupovaním motylitou tých kožných buniek dostane k vonkajšiemu ústiu toho zvukovodu a vy si po sprchovaní, umývaní vlásov dokážete hygienicko vreckoko úterákom vytrieť to ústie a v podstate to stačí. Ten ušný zubný más, tá má preventívnu funkciu. Pokiaľ by ste si ho každý deň odstraňovali a pôjdete napríklad sa potápať do výrivky, do bazéna, hej, tak tam sú určité baktérie, ktoré môžu zvukovod osídliť a spôsobiť zápal, ktorý je veľmi škaredý. Hovoríme tomu plávecké ucho, veľmi často sa týmto stretávame cez leto. Je to dosť časté aj u detí, ale teda aj u dospelých.
Pýtala som sa, že či treba ten más si raz za čas ísť odstrániť, ako normálne k vám, že vy to nejak vyplachnete, alebo...
Áno, u niektorých ľudí je ten zvukovo tak anatomicky formovaný, že to aj ten ORL povie, že áno, každých 6 mesiacov alebo každý rok sa na to pozrieme, inštrumentálne odstránime, niektorí ešte robia tie výplachy, to, čo každému vyhovuje, ten si nájde tú svoju metódu. V podstate samočistiaca funkcia tam je.
Hej. Ako si nepoškodiť sluch?
Tak dávať si pozor, určite, keď má niekto záľubu v chodení na koncerty, používať ochranu sluchu.
Čo, štuple
do uší, slúchadlá a samozrejme ľudia, ktorí pracujú v hlučnom prostredí, tak majú aj predpísané slúchadlá alebo pomocky na ochranu sluchu a tie by mali používať.
Teraz som našla na internete, že mi to odmerá, ako dobrý mám sluch, že si tam pustíte nejaký zvuk a že dokedy ho počujete, že stopnete to potom a že vám to ukáže, tak vy počujete dobre na 80%. Funguje to? Je to blbosť ako voda v koši alebo naozaj je to dobré?
Tak, je to skôr také veľmi, veľmi, veľmi orientačné. Možno pre niekoho, kto dobre počuje, tak v podstate je to také OK, ale najpresnejšie merania sú teda audiometria a všetky tie ďalšie merania, ktoré dokáže spraviť iba ORL lekár. Takže nespoliehala by som sa na tieto všelijaké programy, ktoré sa dajú nájsť na internete.
Ďakujem mojim hosťom a určite sme radi, že dobre počujete, najmä z dôvodu, že sme rádio a hráme hity overené časom iba pre vás. Z výberovky Talkshow na vlne prajem deň ako z obrázku.
Počúvajte Talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12:00.